Кепляр агатлык радио. Эңле саглык урматтылдың лейдиле. Бүгүн 2018 жылдын 1-нче сентябрь кептанын шенбе күнү. Кептанын жем программабыз диңлемеге чагырыя. Бул күнүн сагадын сезиликтеринин билен улар менен сизмен Йогшун анын урван таңшедиар. Birleşen Ştatlar Siriya we Ortiyeti yakın günlerde Siriyanın fitneçilerin eline galan soňky vilayetine edilecek islenlik harby hüjümi Siriyanın 7 ýyllyk raýa duruşunyň gyzdyrylmagy hökmünü seretjekdigini duýdurdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun 31-nji awgustdan duýdurşy fitneçilerin Siriyanın Türkiye bilen terketleşen İdlib vilayetini köprüleri partladyp, garym gazyp, Siriýa we Ortiýet ýolbaşçylary tarapyndan wada berilen tögerekleýin hökümet tüzümine garşy durmagy taýýarlyk görýän wagtyny edildi. Ortiýet bu sögeşde Siriýanyň Guriýer goşunlaryna howa uýuşlary arkaly gollaw berýär. Birleşen Ştatlar muňa ozollanyň howpli konfliktiň has beter gyzdyrylmagy hökmünü seredýär diýip Pompeo Twitter beýanatyny aýtdy we Ortiýetiň gorunmak ministri Sergey Lavrov Siriýanyň hüjüm etmek planlaryny gorumagyndan nägileligini bildirdi. Mundan ozal öz öýlerinden bosup çykmagy mezur edilen 3 million Siriýaly häzir Idlibde ýerleşýär we olar bu agresiýadan ejir çeker. Bu gowdal dünýä seredip otyr diýip Pompeo aýtdy. Danes Kalk Respublika Siriyanın başlığının separatistlerin bayram etsek kafesinde olan partlamada öldürülmeyi günnogor Ukraynadaki orsiyetçi separatistlerin yolbaşlarını aldıranları gazarlı. Aleksandr Zakharchenko 31-nji awgustda separ kafesinde olan partlamada öldürülüwe bu ýagdaý pitneçiler geňeşiniň derhal adatdan nasar ýygnak çağırmagyna hemde separatistlerin Moskwadaky gollugçularynyň gazaba minmegine getirdi. Moskwadan gollu bolýan separatistler 2014-nji ýyldan bäri Kiýewdäki merkez hökümete garşy urşýarlar we bu söwüş netijesinde 10,300-den gowrak adam öldürildi. Donetsk täzelikler agentliginiň öz web saýtynda çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä 1976-njy ýylda Donetskde dolanyň ozal kömür magdan elektrik bolup işleýän 42 ýaşyndaky Zakharchenko merkezi Donetskde bolan partlamada öldürildi. Partlamada onuň jan pinasy hem helak boldy. Türkmenistanyň prezidenti anyň ony öz gatnaşyk Amur Hazar awtomobil ýarşyna gatnaşçylaryň hemde olara hyzmat edijileriň awtologlarynyň mut ýanyçylyn üpçün edilmegini buyurdy. Prezidentin täze kararyna laýyklykda Türkmenistandaky neýti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Amur Hazar 2018 halkary Awstraliýa ýarşyna Türkmenistanyň we daşary ýurtlardan gatnaşçylaryň hemde olara hyzmat edijileriň awtologlaryny we tehnikalaryny ýarş bilen bagly Türkmenistanyň bolýan öwrüne 200 tonna çenli A95 benzin hemde 200 tonna çenli Eko5 kısımly milli dizel ýanyjy bilen hakyky sarf edilen möçürüne görä mutsuz üpçün etmeli olar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 31-nji awgustda Türkmenistanyň paýtagy gymynyň başlanmagyny ak pata berdi. Döwlet daşdanynyň patasyna laýyklykda paýtagy gymy Ahal Lewap we Maru welaýatlaryny 5-nji sentýarda, Daşgul welaýatyny bolsa 16-njy sentýarda başlanar. Türkmenistanyň gowgaça we buğday ekişleri hem paýtagy gymy we orok mewsümi hem prezident derejesinde kesgitlenýär we döwletiň daýhanlaryň öwrenirjilikli işlemek üçin ähli şerti döredenligi aýdylýar. Emma daýhanlar şertleriň gowderligini, döwletiň önüm satyn alyş narhlarynyň üýtgemeýändigini käriňesinde ýaralyp Galeklemegin yıl-yıldan kıyınlaşanlığına ediyarlar. Halkarı hukuk toporlar Türkmenistan'ı oğu huzurluğunu mezur dekmeti haklap almakta tankid ediyar. Türkmenistan'ın iktisadi krizin çunglaşma gülen dikeldilen halk maslahatının 24. sentyar evvelinin 1. meclisine tayarlık görülüyar. Meclisin başlığı Gülşat Mehmedov 31. Ağustos'ta geçirilen hükümet maslahatını bu çare uğurlayan tayarlık hakkında havar verdi. Prezident Berdimuhammedow hasabat dinlep halk maslahatının devlet durmuşunun vazif meselesi oyuncu çözgütler kabul edeyen yukarı kanun çıkarcı kurumu olup duruyanlığını ıtadı. Halk maslahatı 2017. yılın 10. oktyabrında yaşlıların maslahatının sonku meclisinde dikeldirildi. Başta Sapar Murat Niyazov tarafından döredilen halk maslahatı 2008. yılda Berdimuhammedow prezident olandan soň öz kanun çykarjylyk ygtyýarlyklarından mahrum edilip ýaşullar maslahatyna ýurulypdy. Ýerli finçiler halk tarapyndan açyk we adalatly saýlawlar esasynda seçilmedik adamlardan özlen halk maslahatynyň da ýaşullar geňeşiniň de ýurtdaky şahsyýet kultuny gollamak üçin ulanylýanlygyny öňe sürýärler. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Azatlı Radyo. Öyümüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keftlerin cemilen men yoksun anı uğra. Bu hepte Azatlı'nın web sayedinde en kopuk olan havarlarımızın basını Türkiye'de bıçaklanan Türkmen zinanı hakkındaki makale çekiyor. Daha soğudun güç edaralarına Türkmenizasyon prosesi bağdarlı. Demirgazık Kipir Türkmen rayetler için giriş düzgünlerini putalanırdı. Aşkavat'ta koyunlarda 245 medal verilen Türkmen türgünleri İndonezya'da cem 3 medal alı atlı havarlarımız hem en köpek olanların beyaşlığına girdi. Şeyledi Aliyev, Transhazar Vavat'ta gazı aktıracak taraf netice gelmeliğine atlen çap edilen havarımız köpek olu. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türkiye'deki Türkmen toylarına kuşak çözdürlüyor. Şivesiyedak Türkmen çağalarına en edilinen sapak veriler adlı sökvettöşlük çekiyar. Yolovçular Aşkavadın aeroportunda kevr organı işgarlarının güdöklüğünden nâgıyla. Evropa'da Hufsuzluk ve Hizmettaşlık Kurulması Aşkavad'da Türkmen jurnalistlerine pikir erkin beyan etme ve beylek hünerleri uğradiyar. Levap'ta kevr mekteplerde tədi oku yılına tayyarlı için en atalardan pul talep ediliyar adlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu hepte en köp görülen videomuz Berdim Homedov'un Türkmen resmilerine koşadırmak için naki silahı hakkında tayyarlan video röportajımız varlı. Körpeğül, kakam Türkmen köklerini unutmadığı bilinledi. Aşkavat, Tacikistan'ın ilçkanasının önüne novatı sıdamadık denen husunu yitirdi. Aşkavat'ta aralı halat etmenin kazındasına ağda yurtların bastonlarının sammiti geçirilatlı videolarımız hem köp görülü. Türkmen görünüşleri 34. hepte adlı foto sergimiz hem köp tomasa çiçekti. Bu hepte en köp gürlün edilen sökvettes çeken havarlarımız Demirgazık Kipir Türkmen rayetler için giriş düzgünlerini putalanırdı. Daha soğudun güyce daralarına Türkmenizasyo prosesi Bağdarlı diyen adlen çap edilen havarlar varlı. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın web saytına girip golgolayan temalar boyunca öz fikirlerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Gepler Alatlı Radyet. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna paýta ýygymynyň we güýüllük buğday ekşiniň başlanmagy barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň soňky ýyllar hasyllygynyň pessigi prezident derejesinde boýun alýar we ýurtda aýdy köpçüligini üpçün etmek goýunça ýürüýte komissiýalar döredilýär. Şol wagtda da ýurdun ekrançylyk ýerlerini we medeniýetini häzirki ýagdaýa getiren çemeleşmeleriň saklanyp galýanlygy aýdylýar. Bu arada odali paxta yığın bilen bağlanışık kıllıkta kardeşim Maksat Atayhın tayarlan mağlumatından bir bölüğü bilelikte dinlalin.
15 avgustda Türkmenistanyň käbir regionlaryna paýta ýygymyna girişildi diýip Türkmenistanyň alternatif habarlary neşir maglumat berýär. Neşir ýurdun içindäki çeşmelerine salgylanyp ilkinçilik bilen döwlet edaralarynyň tehnik işgärleriniň, mekdepleriň, çağlar baglarynyň, saglyk öýlerinin, hastahanalarynyň, egirme dokma fabriklerinin, öý dolandyryş edaralarynyň, poşta urluklarynyň, bank işgärleriniň we beýleklerin paýta meýdanlaryna çekileniňini habar berdi. Türkmenabadyň mekdeplerinin tehnik işgärleriniň her gün Farab, Sayet we Halyç etraplaryna paýta meýdanlaryna awtobuslarda ekidilýändigini, olaryň agşam ara ýygyna şäherine getirilýändigini taýyk habar berýär. Misal üçin men şu gün tutuş günüň dowamyna 5 kilogram ýygdym diýip neşir Lewap welaýatynyň Ak çeşmesiniň sözlerini getirýär. Maglumatda aýdylmagyna görä Mar welaýatynyň döwleti degişli 20 dokma fabrikiniň işgärlerinden ýygymçylary paýta meýdanlaryna ekidip getirmek üçin zerur bolan awtobuslara adam başyna 25 manat müsbörüni pul toplamak tavsırlıptır. Bu yanılan pulun kömögü bilen değişli transport serişlisinin 10 günlük kredi tölögü töleniyer. İndiki 10 günlükte başka büccet edaratının işgärleri yolu töläp, öz ödeginne fabriğin işçileri paxta çıkyar deyip tah yadyar. Neşir öz çeşmelerine salgılanıp sentyavr ayında muallimlerin hem paxta yığımına çekilecektiğini haber veriyer. May ayında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının gümrük kulluğu Türkmenistan'a öndürülen paxtanın, şelede Türkmenistan'ın paxtasından tayarlanan istenlik yurdun önümlerinin ehli görünüşünün abaşa import edilmeğine qadağınçılık girdi. Sinçiler esasan Türkiye'de öndürülen egin eşiklerin Türkmen paxtasından tayarlanyanlığını, abaşanın gümrük departamentinin may ayında girden Türkmen paxtasının qadağınçılığından, Türk egin eşik kampanyalarının hem gıytaklı paxtlayın täsirlenjek dünä aýdýarlar. Türkmenistanda esasy ekrançylyk önümlerinin biri bolan paxtanyň we gallanyň plan borçnamasy her ýyl döwlet başlygynyň tarapyndan kesgitlenýär. Ozalky ýyllarda ýyllyk paxta planı ütgeýsiz 1,050,000 tonna mesberine kesgitlenipdi. Paxta Türkmenistanyň dokma sanagatynyň esasy çyň maly bolup durýar. Ol Orsiýete, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Beýik Britaniýa we ýene bir näçe ýurda eksport edilýär. Halkara urumalar Türkmenistanyň öz paxta önümçülügine mejbur zähmet güýjüni ulanmagyny, şol sanly büdjet işgärlerini çekmegini irgiderli tanqid edýärler. Abaşanyň Türkmen paxtasyna girden gadagançylygy 2016-njy ýylda Türkmenistanyň paxta meýdanlaryna mejbur zähmetin ulanylmagy boýunça kampaniýa alyp baran Cotton Campaign toporunun ardasına esaslanýar. Bu kampaniýa hususan Özbegistanyň we Türkmenistanyň paxta ýygymy möhümünden mejburi zähmetin ulanmagyna garşy iş alyp barýar. Cotton Campaign Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna çağalaryň, muallimleriň, saglyk işgärleriniň we beýlekleriniň mejburi iş edilmegi ýaly faktlary uly alada bildirip gelýär. Türkmenistan daşary ýurtlara paxta eksport etmekde dünýäde 7-nji ýerde durýar. Sowet döwründäki soňky maýlygynlyk ýyllarından başlap türkmen inteligensiýasynyň käbir wekilleri Türkmenistanyň akyp paxta monopol polýosyna garşy çykyş etdi. Finçler Özbegistan bilen Türkmenistanyň çakdan aşy mejburi paxta önümçüliginiň Aral deňziniň gowrumagyna da täsir edenligini, ýönümiňe garamazdan onuň ozorlar strategik ekin häsiýetlendirilendigini, Merkez Aziýanyň paxtasynyň Sowet goşununy geýindirmekde uly rol oýnanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň resmi medpuwatyny paxta ak altyn häsiýetlendirilýär. Ýöne onuň önümçüligine ulanýan mejburi zähmet barada kelam agyz gurrun edilmeýär. Türkmen resmiýleri paxta meýdanlaryny mejburi zähmetin ulanýanlygyny ret edýärler.
Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Lewap we Maru welaýatlaryny ýene-de toýda bara bilen güýrlik gowdaýyň ekşine girişildi. Ýurdun demirgadagynyň Daşol welaýatynda bu işe 5-nji sentýabrda girişiler. Türkmen döwlet habarlar gullugy bu ýylyň tutuş ýurt boýunça 760 000 hektary ak gowdaýyň ekiljegini we garlaçy daýhanlaryň 2019-njy ýylda 1 million 600 000 tonna däňelmäge borçlanandygyny habar berýär. Şeýledi neşir öňkü ýyllarda bolşýaly daýhanlar üçin ähli şertiň döretlenýändigini, ekin meýdanlarynyň öz wagtynda sürlenýändigini, buğdaýyň ýokary hyýyllygy we ýokary hasylly tohumlarynyň taýýarlanýandygyny, gallaçylaryň ozuk tehnikalar bilen dol üpjün edilendigini taýýar. Mundan başga welaýatlarda 100 minlerçe tonna däni saklamagyny niýetlenen ammarlaryň we ýer degirmenleriň üstünlükli hereket edýändigi welenilýär. Tadahanyň habarlarynyň tapawutlukda adatlygyň ýerli seçmeleri ýurdun ozuklugyndaky guramçylyk dolanırış problemlarının saklanıp kalyanını, dayıkanların ekrançılıktan kazanç etmek mümkünçülüklerinin yoğuz çeyaklendirilyanını havar veriyarlar. Bunun esas sebebi sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmen hükümetinin her yılda kaytalanayan kıyınçılıklardan, hasılın yılın yılına pes olmağından, uğun hem de kepek novatlarının netice çıkarman, ulu toy davaraları korunamak dayıkanların iş ve durmuş şertlerini kullandırmaktan yokordu koymak ulan vağlı. Özün Atımra Dağı deyip tanıdan aharlı dayıkan adatlı radiyatı bilen sökvettaşlıkta bu arada şeyle deydi. Her yıl Ağustos ayının ayağını, sentyarın başını her velayette buğday ekisteyip uludan ulu toy davara tutulýar. Ol toylara çykarlayan çykdajylar daýhanlara ow hozuluna gönükdirilse, azyzygam bolsa geljek ýylyň hasylyny nepi degjek. Şuň kugunda daýhanada ýerin özüne de kömek gerek. Ýaplar gömlüp ýatyr diýip aharly daýhana aýdýar. Atamyra daganyň tasdiklamagyna görä, gül süýn görkölýän hakykatda bir gün işlese, iki gün işlemeýän tehnikany bejermäge de kömek gerek. Türkmenistanyň ow huzurundaky esas problemi adatlyk radiýeti bilen söhbetde bolýan käranetçileriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä döwletiň ow huzurlyk ekinlerinden alynan hasyly satyn alyş narhlary bilen bagly. Daýhanlary inni nije meýil bäri döwlet ambarına tapşyran her tonny guşgursak buğday üçin 400 manat pul berýärler. Bu manadyň häzir kiýagdaýyna haritlaryň we hyzmatlaryň şuňky bahasyna hiç sadan bolanok diýip Atamra dawa käranetçileriň buğdaýy mezur bolup ekenliklerini sebäbi başga alaşlarynyň ýokdugyny gürrüň berdi. Ýöne bu alaşlylyk buğday ekişdiýip tutulýan toý bilen gutarmaýar. 9 aý gowrak wagt geçen soň daýhanyň başyna bergi borç bolup gelýär. Sebäbi oňa boýun alan buğday hasylyny harmana tapşyryp bilmeýändigini, döwletden alan tohumynyň, dökünniň, tehnika, suw hyzmatlarynyň bahasyny ölümlüğünü aydiyarlar. Türkmenistan'da ekrançılık yerleri uzak 10 yıllıkların devamını sorladılan ve hasırlılığın derecesinin pesliği devlet başlığının derecesindeki en çemegedek boyun alındı. Emma yıl gov gelip Dayxan boynalın plan borç namatını yerine yetirenne hem hakikatte onun eline kan pul düşmeyer. Teve bir tonlu buğdaya verilen 400 manadın yarısı beylik tölü olarak diyer. Yönü Atımra dağı bir yerde esas agramın yokorda golluğu ya arkası olmadık Dayxanlara düşeyenliğini. O huzuluğunu çün ornoson yine bir problemanın korrupsiya bilen bağlıdığına diyer. Adatlığın biri birinin havarsız seçmelerinin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın son kıyırlarda emirlerler Doğun arındaşlarının adına 50-100 hektarlap yer alıp yönüki adamların yer, su, tehnika hem de dökün haklarını iyerler ve bir yağda yurdun bazarlarına adı önlerinin yıl yıldan kımmatlamağını alıp geliyer. Gepleyer Adatlı Radyat. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Türkmenistan'ı dören tədə xaz medeniyeti ve onun yurttaki sosyal meselelere təsir varadak söhvetlen devam ettiriyarız. Söhvetdöşümüz Aşqabatlı yazı Aman Murat Bugayev. Mälim bolsyal golaýda döwletiň maddi gollugyny Saud Arabistanyň paçalygyna gidip haç pardyny amal eden 153 türkmen sanly ýygyna dolanyp geldi. Bu elbetde ziyaratçylaryň özleri maskalag dalar üçin şatlykly waka. Olar bu mümkinçiligi döreden prezidente minnetdarlyk bildirýärler. Emma uzak ýyllar bäri haç pardyny amal etmegi arzulap ýören türkmen sanlylaryň käwir adatlyk radiýeti bilen söhbetdeşlikde munyň adalatsyzlykdygyny. Özüm bu adalatsyzlygyň 20 ýyldan goýup Kwaqtyar dogam etdirilýändigini aýdýar. Türkmenistanyň soňky ýyllarda dören haz medeniýetini adalatsyzlyk hasaplaýan adamlaryň pikirçi döwletiň hasabyny Mekke Medine giden adamlara çykarylan harajat halkyň puly. Halkın içinde olsa cüda mətəz adamlar var. Olar öz ırskarlarının kimdir birilerinin haç pardını amel etmək üçün harçlanmağına, ellerinin alınmağına razı edər. Eyhim, bu arada Aman Murat il içinde nehil pikirler var, nehil karayışlar var. Doğrudan şeyle pikirler sonku da orada köpestirip başlandı.
Yoksan oralı bile ne bir aitmalı da Türkmenistan devleti bir dini devletten bizim konsularımız var. Afganistan İslam Respublikası, İran İslam Respublikası, Türkmenistan ödünün konstitüsyasına layıklıkta bir sosyal devlet. Yönü her neyse kıyınanırsın olsa hasta yaratına gidiyenlerin ümününü avrayan makya dinin adı bile bir iyinin ınamına girmek ya rahatlar bize gittikçe köpürük gidip var ya.
Aman Murat elbette bu aydiyanlarınızın canı var. Yönü iyil bunun içinde ne ahil fikirler var. Umuman adamların köplüğü şu yağday var adı neye mi fikir ediyen? Neye mi istiyanısı?
Şu diyen adına cevap verme için yoksan o da öyle Türkmenistan'ın hasta yaratına ne ahilliydi diye ben şunu düşündüreyim. Türkmenistan'ın hasta yaratına gitmenin iki yolu var. Oların birincisi devlet seriştesinin hakabını haz ziyaretine gitmek ya da haz ziyaretine devlet tarafından iyi verilmek. İkincisi öz şahsi maliye seriştesinin hakabını haz ziyaretine diye. Haz ziyaretine gitmenin yolu iki olsa da haza gidiyenlerden edileyen talep bir menzir. Haz ziyaretine gidiyenlerin şahsiyeti türlü derecedeki devlet idareleri tarafından gizliğin yönü cüda içkin varlığına ona da doğru mümkünçülük var. Sebebi Türkmenistan'daki dini işler var edeki görüntü geniş işte o genişte de sonku 10-12 yıllıkta kim gezecekte haç ziyaretine devletin hesabına gidesi gelse de öz hesabına gidesi gelse de ne olası durum olup talep ediyorlar. Şöyle yürüdüleyen Berk'ten Berk bağırlığı esasında haç ziyaretine özünün tüyüşürlüklüğünün hesabını bitecek olayan adamların arasında koy verilmeyenler cüda kendine şunun 3-4 yıl odunlağı eyyem samolyodun minönünün sonra samolyottan düşürülen kazı varyanların da kâdir var. Olursa esasen sevda satık bile meşgullanayanlar yönü özlerinin seri iştesi var maliye seri iştesi.
Aman Murat onlarsa prezidentin buyruğu esasında ziyaretçileri Mekke Medine alıp gidiyen hem izine getiriyen uçordak hem ziyaretçiler iki böyle bölünüyor. Yani öz hesabına gidiyenler hem devletin hesabına gidiyenler. Şeyle mi?
Yok o sorular ayrı ayrı. Yok son. Sebebi devletin hesabına gidiyenler adetse önkü yıllarda 180-188 adam şu Türkmenistan'daki ullanılayan Türkmen ağabey yollarındaki bu oyunukların ullarına yol ustağına kalıp geliyenlerdi. Bir haç safarını özünün feriştesinin hesabına gidiyenler bunlar. Yürüyte önünün buyurma zakat ile özlerini ekleyecek getirecek sonra samolyoda pul töleyenler. İnni şu hazı devlet periştesinin kahramına iyi verilerler. Şu bastı karastırdığın ilkinci yıllarında bunu mehelem etraplara hemen yağdılar. Sizin etrafınızdan hastaparına plan sağdım gitmeni uruhuz verilir. Şunu sayılan sesin değildi. Elbette ol beğerden. Ben günahını oturup bilecekler. Belki beğerden sol. Kimlerin iyi verilmeli hakkındaki yürüyü anık tanı ispihe marian olma mümkün. Ne onu onun yığmak soruya onun yığmaya da atmışlardır. Devlet edaralarının yol başçıları, yol halk kutçuluğu atmasını mesela şu sağlık saklayış medeniyet bölümünün müdürü Mağar bilim bölümünün müdürü dağına 3 adım sayılan ne olsun aydiyalar mesela bilim bölümü planın kazı edecek pul feriştesini yığmamak sana tansırlıyor. Medeniyet bölümünün müdürü bir sana tansırlıyor. İçeri işler bölümünün buna çağırlığı bir böyle kazı edecek mali feriştesini toplamak sana tansırlıyor diye yani bunların haydat 2-3 günün içinde ağırlığı ulu muhtardaki nakit pulu yığınıyorlar. Son nakit pulu montan getirip hakimliğe tansırıyorlar. Hakimliğe montan son yukarıdan verilen görkülme ruhudu layıklık konusu yerli bankman sakantıları filiyanlarına tanıştırıp soyerden sonra konvertat diyorlar. Hazretten züvse olgası tamalıyordun bile çiğni dileyen çıkmadılar. Yaşanan hemen at devletin azabına doğru adamların iyini yeze verirdi bir sebebi.
Yavun aman bırak çok haza gidecek adamların harcatları beyleki yöne koy adamların haza gitmeyen adamların üstüne düşüyor da şeyle mi?
Hava bir türlü 100% sorun boynunu ondan onun kudayın adından, dinin adından hareket ediyorlar. Onun iki yakın ağıyla olacağı da sen ne dedi? Kur'an-ı Kerim'de aydınlayanlar da sen karşı mı sen? O dünyanın fikri neden ok mu diyor? Bir günahını günahını ediyorlar. Öğrenim sıratından hemmesi dinin karşısında diyen yani ben dinler der. Öyle dini düşüncesine hormat koyan 3 tane dinlerim var ya. Dini düşünceli adamlar var. Onların kaydayan uğrunu din adamların boynunun hiç daha meczurluk edip dakanı hem de son ehli adam özünün mümkünçülüğünün ehli adı amal etmeli. Dinin baş yorulursu diğerlerine hazır etmeyen öz hatağı olmalı. Onu öbür birinin hatağına gitmek zıda bolonu. Bir bay diğerler ya olmalı.
İnne aman ratçı ziyaratçıların her bir yeri halka ne seferi işte düşüyor sen bilen. Bu meselede var hasapam. Hem şu son kuyu 20 yıldan kovrak vakit içinde şeyle ziyaratçıları ne seferi işte karşılanıptır halktan ne seferi işte alınıptır. Bunun hesabını yürü diyenler var mı?
Mun edil an kasava yürüdülendir yönül iluna aydılan ok yönül edil an kasavın yürütmeye doğru mümkünçülük var. So, teriştelerin yılını vora yüklüye mesela karastırdığın ilkinci yıllarına bir haza gidip gelmek orta adam bilen 2,500-3,000 dolara duruyor diyediler. Öz kasavını. Yine edil şu 2018. yılına haza gidip gelenler öz kasavını. Bunlar aydıysa 5,000-5,500 dolara duruyor diye. Bizim gidip gelmeye ziyade öz hasarlı gittik ediyordu. Demek olursa şovur şeritte kaz ziyaretine var yani şovur şeritte yaşayanı demek devlet tarafından iyi verilen devletin anamdarlarının da her için demek şu 2018. yılda orta adam bilen her adım başına 5,500 dolar çıktı edilipdir deyip açtığa mümkünçlük var ve son kaptanında şu o kamerskan diyelerine solun hasarının oğluna olsa gidip gelenler yaşlanıp
İnne aman bırak, şu azatlık radiyatıyla anonim şeritte kuruluşayan telekatçilerin yeri, şunun yalı ziyaratçıları, devlet ziyaratçılarına 20 yıldan uğrak karşılanan pul serişteleri bir netmenlere verilen olsa, kar verilen olsa, iyise yatırılan olsa, münlürse iyi şeri, iyi sorunu dörerdi. Adamların ödüleri kaç pardını amal etmeye mümkünçülük tapar yağlı olurdu. Yurtta iyisizlik, neyilelik ağlarırdı diyer. Kedirki yağdayda olsa devlet tarafından öngötürülen, kollanayan haz medeniyeti, iyi sırlığın artmağına, neyiliğinin köpülmeğine alıp geliyor diyen fikri öne sürüyor. Şu fikri ne ahil arayınız? Bu fikrin canı var mı?
Şu fikri aydın adam Türkmenistan'a bolk geçen yağdaylara duda bere de adam olmalı. Herhalde son aydın şu yıl karıştırdığın 27 yıllık velleniliğe son 26. yılına Türkmenistan resmi yağdayda özünün adamlarına devletin hatağına hastaparına iyi veriyor. Gitsen yani yazdılar ama amın içinde. Şu 26 yılın devamını orta hasap bilen bol manını 55-60 milyon Amerikan doları çıktı. hukukluk edilendiriyen 150-180 adım için her ili verilen, devlet tarafından iyi verilenler şunun, Türkmenistan'a da bir orta tap biznes yolu koyma için 50 bin dolar yeterlik sonu. Bar 100 bin divalar son. 100 bin molonlu yurtun sonu pulu genellikli kardinal kredi alıp iyi işi düzeltip bilecek, iyi işi önümsülük yolu koyup bilecek, iyi işin gözünü bileyen oğlanların zıdakken, Bolman'la 600-700 tane kerhane dörerdi. Sonra 600-700 tane kerhane de orta Arap'tan onu hasapla ver. Her bir 20 adam takmasın koyulur. Ulu iş alıp bariyen kerhane bulmasın. Şu 20 adamın da her biri 5-6 adam da maçlarına ekleyediğinde onunla Türkmenistan'la bir kahatçılık, bir kıtçılık, bir iyiştirilik, bir iyiş gözlerinde her sepil olup o velayetten değilek velayeti velayetten payitahta gelmek. Hayatakta gelenden sonra da hamana diyersin bir devlet dönü tutulan yani edip yengesinden süzürlenip öz velayetine iyisine vurulmak. Bu hatta olmaz değil.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Alman Murat Bugayev ile Türkmen sahanına dörödülen ya da sonki yıllarda emele gelen hac medeniyeti ve iyiştirilik aradaki sökhet döşlüğümüzü dinlediniz. Eğitim bu mesele oyunca sizde ne ahili fikir arayışlar var? Bize yazın, telefon edin.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýar, soňky aýlarda demirgazyk owgan sanaky, Türkmenistanyň serhedine gola ýerlerde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň agyrlaşýanlygy, jeňçileriň hüjümleriniň barha ýygzamlaşýanlygy habar berilýär. Iň soňky gelip goşan maglumata görä owgan Sarpul vilayatynyň hem jeňçileriniň öňüne sinmeginden alyp edilýär. Bu arada Kavulla Kavarçemiz Saymerdan Ulumradi'nin tayarlan mağlumatını bilelik dedinlerleyin.
Sarpul velayetinin sinmağı akmal deyip yerli genişin diputatları korkuyarlar. Çünkü Sarpul şehrinin kolayında cengçiler yerleşiptir. Velayetin payitahtı Sarpul şehrine hücum etmek için cengçilerin tayarlık koruyandığını bildirip velayetin hakimi Muhammed Zahir Vahdat şeyle dedi.
Emin lahzeyi hamle kadar ve cengceryon dara. Düşman tecammüyü kudra dara.
Sarpul şehrinin kolayında hadirem uruş var. Söğüş hareketlerini Pakistanlı general yolbaşçılık ediyor. Lagman ve Kalaysokta adlı sebtiler cengçilerin iyiçiliğine geçti. Sençarak adlı etrafın tevir adlı sebtini hem cengçiler basıp aldı. Tezlikte kömökçü güç yollamağını biz merkezi hükümetten soruyarız deyip hakim Muhammed Zahir Vahdat aytti.
Suvali Sençarak tevir kolifin hamlakarda bu.
Sarpul vilayetinin 7 etrafı var. Kohistanat adlı etrafı indi 3 yıl uğraktan beri cengçilerin kontrolünde kalıyor. Kohistanat etrafında cengçilerin harbi türgülleşik merkezlerinin bağırdığını resmiler haber veriyor. Sarpul vilayetinin vilayet genişinin başlığı Muhammed Nur Rahmani'nin azatlık radyosuna aitmağına göre vilayetin hemme etraflarında cengçiler hareket ediyor. Cengçiler Sarpul vilayetinin merkezine de hücum etmek boyunca tayinlik görüyor. Yerli güçlere cengçilerin önüne almak başartmıyor. Şu sebepten vilayette hopsuzluk şeritleri gün sayın yaramazlaşıyor. Sarpul şehrinin yaşayıcılarının hem cengçiler pazarlıyor. Sarpul şehrinin hem cengçilerin basıp almayı mümkün deyip deputat Muhammed Nur Rahmani havatirlenme bildirdi.
Düşman, demokratı muhtalif ve Sarpul omadagi kudadara kamaliyat üstlerdara.
Demirgazyk Awganistanda hususan hem Sarpul vilayetinde baryan yagdaydan Awganistanyň Milli Mejlisi hem awatirlenme bildirýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Sarpul vilayetinden agzasy deputat Seyit Husayn Şerifiniň aýdyşyça jeňçiler Sarpul vilayetiniň üstüne de galnadaky ýaly yagdaýy getirmek üçin jan edýär. Sarpul şäheriniň daş töweginde jeňçiler toplandy. Etraplaryň köpüsinde jeňçiler bar. Merkezi hökümet jeňçileriň öňüne almak üçin çäre görmeýär diýip депутат Сейд Хусайн Шарипи нагелелик билдирди.
Шарипул вилаяти газнивари Шарипул сухудбетян кумати марказий тарзефтавадуйна.
Шарипул вилаятында хопсулык шертлеринин ярамаздыгын Афганистандын корунмак министрлиги хам тасдиктады. Корунмак министрлигинин матбуат вакили Капур Ахмет Жавид Шарипулда жагдайын агырлашандыгынан министрлигин жол башчыларынын хабарлыгын билдирди. Казнада жүз берен пажыгалы ваканын Шарипулда болмазлыгы үчүн алада эделиянын Капур Ахмет Жавид белледи.
Шарипул паада баары чыкмыйан техниди, рахбари да агы паада баары эксо Шарипул да газни пыт.
Демиргазык Афганистандын Шарипул вилаяты бир даалык региондур. Шарипул вилаяты жеңчилерин актив аракет этмеклер үчүн ааматылдыр. Ошо себептен жеңчилер Шарипул вилаятына айрытын үнс берер деп билерменлер айдыярлар. Ергелинде ятылып кечсек Шарипул шаарынын жашайчылары Түркмөнстандан иберилген электрик токтон пайдаланыр. Жеңчилер электрик кечирдетине да ийгидерли зыян кетирер.
Hormatly dinleyijiler, Saýmerdan Urmuradynyň maglumatyny dinlediňiz. Şunyň bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Programmamyzy dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.